ακροατήριο σύν τον χρόνο πρέπει να μεταφερθεί σε ένα πυρήνα αληθών συναγωνιστών. Καθώς δεν έχουμε πια μόνο να παλέψουμε με τις χρόνιες εσωτερικές διαφορετικές καταστάσεις που επέφερε το δίπολο σοσιαλισμού, καπιταλισμού στις λευκές κοινωνίες όλο αυτόν τον καιρό, αλλά έχουμε προσθέτως να αντιπαλέψουμε τα στήθη των αφροσιατών που έχουν κατακλείσει όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από άκρο εις άκρο με τις επακολουθούμενες εφιαλτικές συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όλους σε συστράτευση και σε σοβαρή εθνοφιλετική αναζήτηση, μακριά από υποκουλτούρες, αντιλήψεις και εκφράσεις που εν τέλει όχι μόνο δεν βοηθούν τον αγώνα εσωτερικό και εξωτερικό, αλλά αποτελούν τα δολώματα του συστήματος, τα δολώματα του διεθνούς εχθρού μας, ούτως ώστε να μας διατηρεί σε ένα μόνιμο μαρασμό. Πριν δώσω το λόγο στον αρχηγό, θα πούμε ένα ευαγγέλιο.
Μετά από 50 χρόνια, κάποιοι βρίσκανε τα τραγούδια του Άρματος. Νομίζω ότι και το τραγούδι του Άρματος, άμα βρίσκαν μόνο και τίποτα άλλο, κανένα άλλο κίνδυνο, θα ήσαν ικανά να τους κατευθύνουν και να τους κάνουν να ξυπνήσουν μέσα τους κάτι το οποίο θα αναδημιουργήσει αυτό το οποίο κόπηκε πριν 50 χρόνια. Γιατί τα τραγούδια του Άρματος είναι πραγματικά στίγματα ψυχής και αίματος. Είναι παραδείγματα αυτού που είπε ο Μέγας Νίτσε. Γράψε με το αίμα σου και θα δεις ότι το αίμα είναι πνεύμα. Απειναντίας έχουμε στις ημέρες μας, και όχι μόνο στις ημέρες μας βέβαια, εδώ είναι το αποκορύφωμα. Το αποκορύφωμα βέβαια προς τα κάτω, της υφέσεως, της παρακμής. Εδώ λοιπόν και αιώνες πολλούς, όλο και γίνεται μια διολίσθηση του περιεχομένου και ο λόγος κάνει το νόημά του. Ο λόγος όλο και περισσότερο αποξενώνεται από την ψυχή, από το πνεύμα, από το αίμα. Όλο και περισσότερο γίνεται φλιαρία. Μέχρι ότου πια η φλιαρία εξετόπιζε πλήρως ό,τι είχε σχέση με πνεύμα και μέχρι που στις σκοτεινές μέρες μας φτάσαμε στο σημείο αυτή η φλιαρία να απαγορεύει την αδειότητα ακόμη και νομικώς. Ό,τι πραγματικά περιέχει πνεύμα και αίμα. Διότι αυτά τα δύο είναι συναφή. Και αλληλένδε. Και μόνο έτσι θα ήταν δυνατόν να συμβαίνουν τα σημεία και πέρατα τα οποία εκκυλήσονται πρώτων οφθαλμών μας. Δεν χρειάζεται να πονήσω ο Γλάφκα εις Αθήνας τώρα να σας περιγράψω την κατάσταση. Όλοι την ξέρουν. Και μάλλον αδυνατό να την περιγράψω. Γιατί υπερβαίνει κάθε ικανότητα περιγραφής. Εξάλλου προσπαθώ σε ένα είδος αυτοαμήνης ψυχικής σας να κλειδώνω και να βουλώνω τις πύλες εισόδου, τα αυτιά μου και τα μάτια μου μερικές φορές ως ένα είδος αυτοαμήνης και αφού ξέρω τι θα δω λίγο πολύ γιατί αυτά που ακούμε είναι αφόρητα και αυτά που βλέπουμε δεν βλέπουμε. Αυτός ο ευτελισμός να βλέπουμε την πιθηκαντροπύλα όλης της οικουμένης να χύνεται ως χωάνι μέσα στον κορμό του ελληνισμού και να σπέβδουν τα διάφορα γραΐδια και οι μυρολογίστρες να τους περιλάβουν και τους παραλάβουν ως το πολύτιμο φορτίο ας πούμε, που μας έρχεται και που πρέπει να σώσουμε τα παιδιά, τα καημένα και ο λαός να κοιμάται παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα τόσο νικτρό θέμα που πραγματικά δεν το αντέχει η ψυχή μας. Όμως φτάσαμε σε αυτό, κατατίσαμε σε αυτό και κατατίσαμε διότι ακριβώς συνέβη αυτή η αφαίρεση του νοήματος, της ψυχής και του αίματος από τον λόγο, αυτό που ανέφερα εξ αρχής. Καταρχήν, ο φυσικός άνθρωπος, ο άνθρωπος της φυσικής κοινότητος, και επειδή θα πάρουμε τα δικά μας που μας είναι πιο κοντινά, αλλά κι αλλού αν πάμε έτσι ήταν, αν πάρουμε τους Έλληνες ας πούμε πριν από 150 χρόνια, έτσι, στην Ήπειρο, ο Βουκόλος, ο Τζομπάνος, ο Βοσκός έξω στο βουνό ή ο Ξωμάκος, ο αγρότης, ο Ποιμήν, είχε μία ενστικτόδη γνώση. Είχε μία ενστικτόδη αίσθηση του ορθού του υγιού του Ρωμαλαίου. Έτσι. Αυτό φαίνεται και από τα δημοτικά μας τραγούδια. Φαίνεται και από τους Ρωμαλαίους και Λεβέντικους ρυθμούς, οι οποίοι αντανακλούν ορισμένα συγκεκριμένα αρχέτυπα, τα οποία δεν είναι γενικά και πανανθρώπινα, αλλά είναι φυλετικώς χρωματισμένα. Δηλαδή βλέπετε το τσάνκο. Πάω! Κρίνει. Από την άλλη, αν πάτε αλλού, αν πάτε ανατολικότερα και νοτιότερα, θα δείτε άλλα πράγματα. Θα δείτε κάτι κοιλιές να ελίσσονται οφειοειδώς, θα δείτε κάτι δαιμονικές φράσεις, συνεπώς δεν είναι πανανθρώπινα αυτά. Το ένστικτο όμως για να επιστρέψουμε προτού πάω και ξανά. Το ένστικτο όμως του αυθεντικού Έλληνος, του αυθεντικού Αρίου, είτε Αρίου Έλληνος και γενικότερα, αλλά σε μερικά σημεία πράγματι η ενελάδη έκφρασης υπήρξε πολύ υψηλή. Όπως επίσης έχουμε προτεύσει στα χαμηλά ας πούμε, αλλά έχουμε προτεύσει και στα υψηλά. Έχουμε αυτή την ιδιορυθμία. Βεβαίως, αν δεν γίνει κάτι, θα κρατήσουμε μόνο τη μία από τις ιδιορυθμίες, έτσι, την προφανή. Τις αριστείες της αρνητικότητας, τις πρωτιές στα μείον. Λοιπόν, ο Ξωμάκος εκείνος, με το βλέμμα του, διαπερνούσε, έβλεπε ακτινογράφημα μέσα των οφθαλμών του, έτσι, και ζήγιαζε τον άνθρωπο. Ζήγιαζε και τις αξίες και έβλεπε ότι κάτι είναι ατέριαστο. Και αυτό που καταλάβαινε μέσα του, που έβλεπε απευθείας, δεν χρειαζόταν να τον αλλοιεί. Και στη συνεχεία πολιτίστηκε, ήταν δημορφωμένοι, ας πούμε, και κάναν θεωρίες διάφορες, οι οποίες θεωρίες όμως ήσαν θεωρίες μη θεωρίας. Διότι τι σημαίνει θεωρία? Είναι του θεωρήν, θεόμενο. Έτσι, το θεάστε. Νταρσάμα λέγεται στα σανσκριτικά. Το νταρσάμα είναι από την ίδια ρίζα όπως το δέρκομαι. Το ομηρικό μου. Δέρκομαι. Το λέει ο Αχιλλέας στην πρώτη ραψοδία. Να μην φανώ ποτέ, έτσι να με δουν οι άλλοι. Και τι σημαίνει το δέρκεστε. Λοιπόν, αυτό είναι το νταρσάμα, η θεωρία. Δηλαδή, η ηλιακή αντίληψη, η απευθείας αντίληψης. Που σημαίνει ότι το βλέπω. Δηλαδή, βλέπεις μια αφρέπεια. Και εάν έχεις μέσα σου κάποιον πυρήνα αυθεντικό, αν δεν είσαι πέρα για πέρα ψεύτικος και έχεις κάτι το οποίο έχει κάποια σχετική ανεξαρτησία και καθαρότητα μέσα σου, τότε θα δεις, όχι, αυτό δεν μπορεί να το ανοιχτεί κανείς. Ας πούμε να βλέπει κάποιος ένα τσογλάνι, να το πω έτσι, να χτυπάει τον πατέρα του, ας πούμε, ο οποίος να είναι ένας σεβάσμιος γέρος. Αυτό δεν το ανέχεται το μάτι ενός σωστού ανθρώπου. Έτσι. Δεν χρειάζεται να αρχίσει να αναλύει και να επιχειρηματολογεί. Μα ξέρεις, μα το ένα, μα το άλλο. Και αν είχε δικηγόρο εκείνο το παιδί τώρα, μπορεί να το δικαίωνε τώρα στα σημερινά δικαστήρια. Όμως η ματιά είναι κάτι άλλο. Είναι το απευθείας, αυτό το απευθείας. Αυτό έχει χαθεί. Και σε αυτό τι έχει συντελέσει? Έχει συντελέσει η παιδεία. Της οποίας παιδείας ο αληθής ρόλος θα έρθει να είναι του να υπηρετήσει ακριβώς και να διαφωτίσει αυτά τα αληθή ένστικτα της αληθής κατευθύνσης και τα αληθή αρχέτυπα του λαού. Ανταυτού όμως η παιδεία την οποία έχουμε έκανε το ακριβώς αντίστροφο. Είτε κατέριψε, υπέσκαψε τις αξίες και τελικώς αυτά τα ένστικτα φάνταζαν ως προλήψεις. Και έτσι τα λένε κιόλας, τα λένε προλήψεις. Το ξέρουμε όλοι πώς γίνεται. Αν αρχίσαμε να λέμε παραδείγματα, δεν θα τελειώνουμε. Καταλαβαίνετε όμως το στίγμα που θέλω να δώσω. Επειδή όμως ζούμε στην εποχή των λόγων και επειδή μπορεί μεν η φιλιαρία να είναι ατελείωτη, αλλά και ο αληθής λόγος είναι ανίκητος και γι' αυτό θέλουμε να τον απαγορεύσουμε. Γι' αυτό και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μην αρκεστούμε πλέον στα υγιή ένστικτα, απλούστατα, διότι αυτά έχουν καταρριφθεί. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε αυτά. Όπως λέμε καμιά φορά, ας πούμε, κάνουμε τις συγκρίσεις με τον Μεσοπόλεμο στη Γερμανία. Έτσι. Τι έργο είχε να πράξουν οι εθνικοσοσιαλιστές εκεί πέρα τότε. Το έργο των τότε εθνικοσοσιαλιστών, αγαπητοί, εν σχέση προς το προκείμενο των ειδικών μας, ήταν απείρως ευκολότερο. Γιατί? Διότι ο λαός διατήρει τα βασικά κοινωνικά ένστικτα. Δηλαδή, η φιλοπατρία και η αυτοθυσία χάρη της πατρίδος ήσαν αξίες αυτονόητες, τις οποίες κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι ήσαν εξίσου ικανοί να τις υπηρετήσουν. Όμως υπήρχαν και πολλοί οι οποίοι ήσαν ικανοί να τις υπηρετήσουν και το είχαν πράξει εμπράκτος. Το είχαν δείξει εμπράκτος στο μεγάλο πόλεμο που μόλις είχε προηγηθεί. Έτσι δεν είναι? Στην εποχή μας τι έχουμε? Στην εποχή μας έχουμε ένα κουρελιασμένο προλεταριάτο ψυχών και πνευμάτων. Ένα κατσιπελαριό γελίων και χιδαίων υπανθρώπων, οι οποίοι παριστάνουν τους διανοουμένους και οι οποίοι ευπρεπισμένοι και αλληλοπολακευόμενοι βγαίνουν για να εμπίξουν και να σταθεροποιήσουν και να παγιώσουν την εκτροπή του λαού από τι, από τον εαυτό, διότι είναι ακριβώς η αντιπαιδεία, αυτό που έχουν ως στόχο. Ενώ ο στόχος της αληθούς μαθήσεως είναι ακριβώς το να γίνεις ο εαυτός σου, δηλαδή να στηρίξεις αυτά τα δικά σου καρδιώδη και τα αρχέτυπα. Αυτό που είσαι δηλαδή. Γιατί άμα δεν γίνεις αυτό που είσαι, τι μπορείς να γίνεις? Μπορεί ένας αετός να γίνει κοτόπουλο? Ένα αετόπουλο να εκπαιδευτεί να γίνει κοτόπουλο? Μπορεί κάποιοι να προσπαθήσουν να το κάνουν. Δεν θα γίνει ποτέ κοτόπουλο. Το δυστυχές είναι όμως ότι δεν θα γίνει ούτε αετόπουλο πραγματικό. Δεν θα γίνει τίποτα στην ουσία. Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί άμα γίνει κάτι, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αετός. Όπως αν πάρεις ένα βαλανίδι και το φυτέψεις στη γη. Άμα γίνει κάτι, θα γίνει βαλανιχιά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να γίνει πορτοκαλιά. Όσο και αν προσπαθήσουν. Η εκτροπή λοιπόν αυτή της φύσεως ήταν η προετοιμασία της ολικής καταστροφής, την οποία βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι εξαιρετικώς αθέατο στους οφθαλμούς, στους ανιδαίους, αυτούς που δεν μπορούν να δουν βαθύτερα. Μου έρχεται τώρα, είναι ο κατάπιστος λόγος του Σαούλ του Παύλου, στον Άριο Πάγο, μιας και βρίσκομαι και στην Αθήνα. Χρησιμοποιεί τόσο αιώλα επιχειρήματα και θα ήθελα κάποια φορά ίσως γράψω κάποια στιγμή. Γιατί είναι τόσο γελία αυτά τα οποία λέει, που πραγματικά μοιάζουν με φάρσα. Το τραγικό όμως της ιστορίας είναι ότι η φάρσα νίκησε. Και ειλικρινώς πιστεύω ότι η ιστορία σταμάτησε εκεί. ότι ουσιαστικά τα τελευταία 2.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας είναι φάρσα. Δεν είναι ιστορία. Με κάποιες εξαιρέσεις, με κάποιες αναλαμπές. Αλλά κατά βάση είναι φάρσα. Και γι' αυτό καταλήγει ως φάρσα. Μόνο που το κακόγουστο αστείο είναι ταυτόχρονα και μια τραγική πραγματικότητα, η οποία μας οδηγεί στον αφανισμό. Και αυτό για αυτούς που έχουν κάποια, που έχουν καταφέρει να απογαλακτιστούν και αποκοπούν από την μοιραίως χριστιανική μας αναγκοφή και να δουν τα πράγματα με αντικειμενικότητα, χωρίς προλήψεις και χωρίς ματαιοδοξίες, ας πούμε, και μισαλλοδοξίες, είτε του ενός είτε του άλλου είδους. Για αυτούς λοιπόν οι συνέπειες δεν αποτελούν έκπληξη, εάν έχουν κάποια ισχυρά ενόραση. Άκουσα πριν λίγες μέρες ότι ο Δημητριάδος Ιγνάτιος είπε ότι εάν αρνηθούμε τη βοήθεια στον πρόσφυγα, μεταξύ άλλων, τότε είναι σαν να αρνούμαστε τη βοήθεια σαν τον ίδιο, διότι εάν εναντίας υπηρετήσουμε τον πρόσφυγα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, τότε υπηρετούμε τον Ιησού. Επί πολλά χρόνια, ίσως δεκαετίες, άνθρωποι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την βεβαρημένη έκφραση κόρος, αλλά άνθρωποι συναφών επιθύσεων έδειξαν μια ανεκτική στάση στο σύστημα αυτό, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο, λόγω των περιπλόκων και αλληλοπλόκων συναισθημάτων που μοιραίως θίγονται. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Δύσκολο όχι για μένα ή για πολλούς από εσάς, αλλά δύσκολο γενικώς για τον λαό, για τον ελληνικό λαό. Όμως έχουν εξοδηθεί τα πράγματα σε τέτοια άκρα, που πλέον αυτοί οι κύριοι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο επιλογής. Και θέλω λοιπόν να τους πω ότι εάν μπορώ να εκπροσωπώ κάποια μοίρα ανθρώπων εθνικών σκεπτωμένων, τότε νομίζω ότι θα εκφράσω πολλούς αν τους πω ότι εάν είναι έτσι και εάν απορρίπτουμε τον Ιησού απορρίπτοντας αυτούς, τότε να τους πω στο καλό, πάρτε και τον Ιησού σας και γυρίστε από εκεί που ήρθατε! Αρκετά σας ανεχτήκαμε. Αρκετά μας καθίσατε στο σβέρκο. Αρκετά δηλητηριάσατε το αίμα και το πνεύμα μας. Αρκετά μας μπερδέψατε. Αρκετά μας συγχύσατε. Αρκετά μας αποπροσανατολίσατε. Αρκετά μας βρωμήσατε. Αρκετά καταστρέψατε την αισθητική μας. Αρκετά δηλητηριάσατε την ηθική μας. Αρκετά εξαφανίσατε την αρετή μας. Εμπρός λοιπόν, ακολουθήστε τους πρόσφυγές σας. Δεν θα σας εμποδίσουμε. Λοιπόν, ότι δι' έχουμε χάσει το βλέμμα του αετού, λέτε το τραγούδι εδώ, του άρματος, ευθύτη στο δρόμο στην του αετού, ξανήγει ως το βλέμμα, ως τον άτρωμο νου, ο άτρωμος νους, δηλαδή ο άτρωμος νους, ο νους της εσωτερικής βεβαιότητας, της ηλιακής οράσεως. Αυτή ήταν η διαφορά στους αρχαίους αρίους λαούς. Η θρησκεία, η επιστήμη, η φιλοσοφία ήσαν όλα ένα. Ή τουλάχιστον ήσαν ενιαία. Και ο λόγος είναι ότι δεν υπήρχε μια θρησκεία εξ αποκαλύψεως, την οποία έπρεπε να πιστεύσει κάποιος δογματικός και εν συνεχεία να προσκυνεί εν είδη ειδόλων. Και μας είπαν κιόλας ειδωλολάτρες αυτοί οι μεσανατολίτες που μας ήρθαν, ενώ ήσαν οι πραγματικοί ειδωλολάτρες. Αλλά η δική τους ιερώτηση ξεπηδούσε από μέσα. Την αισθάνονταν την ιερώτηση. Έβγαιναν έξω στη λαγκαδιά, βλέπαν τα νερά αυτά και ακούγανε τις νύμφες, ακούγανε τις νεράιδες. Και έχω και από τις καταβολές μου, από τις καταγωγές μου, πληροφορίες και ακούσματα και παραδόσεις και θρύλους ζωντανούς που άκουσα όχι από... Δεν διάβασα στους θρύλους του Νικολάου Πολίτη, που θα μπορούσα να τα διαβάσω και εκεί του Φοριέλη ή τον άλλο, αλλά που άκουσα από ανθρώπους του περιβάλλοντος μου, της οικογενείας μου, των γειτόνων κτλ. Από παππούδες, γιαγιάδες, που σημαίνει ότι παρά τον κλειό του παπαδισμού και του χριστιανικού ταλιμπανισμού, κατάφερα να κρατήσουν πολλά στοιχεία, να τα πω παγανιστικά, να τα πω κοσμοθεϊστικά, δεν έχει σημασία πώς θα αποκλειθούν. Και οι γιαγιάδες λέγανε στα χωριά, τώρα σταμάτησαν να φαίνονται, γιατί στιάχτηκαν από τον πολιτισμό μας, από τα φώτα, από αυτά. Δηλαδή, ουσιαστικά από αυτά που εκπροσωπούν την ίηση και τη μεταφορά της προσοχής στον εξώτερο φλοιό, στο εγώ. Δηλαδή, η ωρεοπάθεια, ο ναρκισισμός, η επιφάνεια. Χάνεται το ιστορικό βλέμμα, χάνεται ο διορατικός νους και ο άτρωμος νους. Ο νους απέναντίας ασκόπος αλένη, όπως λέει ο νους που ασκόπος αλένη. Αλένο στα αρχαία σημαίνει περιφέρομαι. Από εκεί βγαίνει και η λέξη σαλίτης, εκ του αλένου. Λέει ο Εστήλος, όταν οι γέροντες ως χορός μιλάει στον Αγαμέμνον του Ισχύ, μιλάει για τον εαυτό της. Εμείς δατείτε παλαιά σαρκή, όταν κληθήκαμε να συμμετάσχουμε στην εκστρατεία κατά της Τροίας, εμείς που ήμασταν οι γέροντες, ας πούμε, και δεν είχαμε πλέον Ρώμη, εξαιρεθήκαμε του χρέους αυτού, ατείτε. Δηλαδή δεν έπρεπε να το τίσουμε, να το πληρώσουμε. Παλαιά χρωή, λόγω του πεπαλαιωμένου σώματος, έτσι. Λέει μετά για τον γέροντα, περιγράφει, παιδός, να μην πω όλο το αυτό, παιδός ουδέν αρίων, παιδός ουδέν αρίων, καθόλου δυνατότερος από ένα παιδάκι, ο γέρον, όναρ ημερόφαντον αλένη. Η γυροβολάη περιφέρει την ύπαρξή του, θα το λέγαμε, ως όναρ ημερόφαντον. Τι σημαίνει αυτό? Ως όνειρο ημέρας. Σαν φάντασμα της ημέρας, ας πούμε. Ναι. Φαντάσματα της ημέρας όμως έχουν γίνει και οι σύγχρονοι νέοι και οι σημερινοί άνθρωποι. Διότι δεν έχουν καμιά Ρώμη, διότι είναι ατίτε. Δεν μπορούν να τίσουν, να αποτίσουν τον φόρο που οφείλουν στην πατρίδα, όχι παλαιά χρωή, αλλά εξαιτίας του σάπιου νου, εξαιτίας των σάπιων ιδεών, εξαιτίας του σάπιου ψυχικού περιεχομένου. Και αυτή τη σαπίλα είναι πολύ δύσκολο να την ξεριζώσουμε. Και πώς να ξεριζώσει κάτι που δεν υπάρχει, το μειόν που θα λέγανε, αν το φιλοσοφίζουμε και λίγο, γιατί είμαστε και λαός φιλοσόφων. Μάλλον θα πρέπει να ενσπείρουμε κάτι που πραγματικά υπάρχει. Και τι θα ενσπείρουμε που υπάρχει? Αυτό που θα έπρεπε να έχουν μέσα τους, αυτό που είναι. Και ξαναγυρνάω στο πρώτο, ότι μπορούμε μόνο να γίνουμε αυτό που είμαστε. Λέει λοιπόν ο Πίνδαρος, γένιο, γενού δηλαδή, γίνε, ίως εσύ μαθώνει. Αφού μάθεις, αυτό είναι η μάθηση, δηλαδή, αληθής παιδεία. Αφού μάθεις, γίνε ίως εσύ, αυτός που είσαι. Θαυμαστή ρίση. Αυτή δεν την πρόσεξε κανένας φιλόλογος, δεν το είδα πουθενά κάποιος, που είναι τρομερή ρίση, με τρομερό πάθος. Και άκουγα κάποτε κάποιος καθηγητάς πανεπιστημίου εκεί, κλασικής φιλολογίας, να λένε, οι αρχαίοι είχαν παντελή άγνοια κάθε ψυχικής διαστάσεως. Δεν είναι κάτι μπαμπουίνους που έχουν γίνει καθηγητές και αυτοί εξηγούν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, χωρίς να μπορούν να καταλάβουν τα στοιχειώδη. Αυτός ο απόλυτος αναγωγισμός λέγεται, αυτό που τα κατεβάζουμε όλα κάτω στο επίπεδο του κατωτέρου, της ύλης, η αντιστροφή. Και δεν μπορούμε να εννοήσουμε πλέον τίποτα, διότι δεν υπάρχει νους. Και τι να υπάρχει νους, αφού η πρώτη έννοια είναι ο χωρισμός με τα αγαθά, έτσι, όπως περ κτίνια κορέονται, ο Ηράκλειτος. Δεν μπορούν να χορτάζουν σαν τα κτίνη, σαν τα γουρούνια. Όσο και αν φάνε, πάντα πεινασμένα είναι. Και ο νους τους είναι πάντα στο τι θα φάνε ακόμα. Έτσι κατήγγυσε ο σημερινός άνθρωπος. Τι να χωρέσει άλλο μέσα του λοιπόν. Είναι λοιπόν αναγκαίο να προσπαθήσουμε να αναστηλώσουμε την εικόνα του δικού μας Θεού και όχι την εικόνα του Θεού του Ιγνατίου. Διότι η εικόνα αυτού του Θεού που είναι αυτό που αυτοί αντιλαμβάνονται ως άνθρωπο. Και τι είναι αυτό που αντιλαμβάνονται ως άνθρωπο? Ακούμε σήμερα μια συνεχή αναφορά, ένα σφυροκόπημα θα έλεγα, με τις λέξεις άνθρωπος, ανθρωπισμός, να είσαι πρώτα άνθρωπος και ούτω καθεξής. Καταρχήν, πρωτού μπούμε στο νόημα λίγο και ισχύσουμε λίγο την επιφάνεια, την απατηλή επιφάνεια, και διδασκόμενοι από το Ηρακλήτιον ή τα πάντα καπνός γέννητο, ρίνε σαν διαγνύεν. Αν όλα γέννονταν καπνός, θα το καταλάβαιναν οι μύτες, θα το σφρενόμασταν δηλαδή. Λέει και η γλώσσα μας, το μυρίστηκα αυτό. Μυρίστηκα προδοσία. Μυρίζομαι κάτι σάπιο. Έτσι. Λοιπόν, η σύγχρονη νευροφυσιολογική έρευνα έχει πράγματι βρει ότι ανώτερα κέντρα υψηλής νοήσεως βρίσκονται δίπλα στα οσφαιρικά κέντρα στον εγκέφαλο. Κοιτάξτε πώς δικαιώνεται και από εκεί ο Ράκης. Και είναι πρόσφατη ανακάλυψη αυτή, δεν έχει πάνω από 7-8 χρόνια.